Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kumustahin naman natin ang mga pinakahuling kaganapan mula sa Queensland, ang ulat hatid ni Celeste McIntosh.
Magandang umaga! Ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 13 ng Abril 2020. Ayon sa Queensland Health, may mahigit sa 70,000 katao sa estado ang dumaan sa pagsusuri para sa COVID-19. At mula sa pangkalahatang tala, may halos 37% ng mga nagpositibo sa Queensland ang nakarecover mula sa COVID-19. Paalala ng Premier na wala pang balak ang pamahalaan na paluwagin ang mga kasalukuyang restrictions o buksan ang mga borders ng estado sa kabila ng pagbaba ng mga kaso. Aniya, dapat lamang pag-igihin ng publiko ang pagsunod sa mga patakaran ng paggalaw at pagbiyahe para makontrol pa ang pagkalat ng sakit sa pagdating ng taglamig.
We've still got a very, very long way to go, but all of the signs are so encouraging and it's clearly evident that Australia is indeed flattening that curve. So keep up the great work.
At kahapon din ay inanunsyo ng pamahalaang Palaszczuk ang plano nitong ipagpatuloy ang libreng edukasyon at serbisyo sa mahigit na 400 mga community kindergartens ngayong Hunyo. Ayon sa Premier at sa State Minister for Education si Grace Grace, batid nilang higit na bumaba ang enrollment sa mga community kindergartens sanhi ng krisis sa coronavirus. At sa pamamagitan alila ng pondong ito, ay maiiwasan ang permanenteng pagsasara ng mga nasabing paaralan at maisasalba ang hanap buhay ng halos 3,000 mga manggagawa sa sektor.
The Queensland government now will inject a further $17 million into community kindergarten. What that means is 465 centres will remain open throughout Queensland, with around 130 of those in regional and remote Queensland. And generally that is about the only early education that a lot of centres in regional Queensland receive.
Ayon pa sa ministro, maglalaan sila ng karagdagang pondo upang punan ang sahod at mga karagdagang gastusin para sa mga early childhood teachers at assistant early childhood teachers na kakailanganin para sa susunod na 10 linggong pagtuturo ng programa ng 2nd termino. Ayon sa Premier, may mahigit sa 20,000 mga kabataan sa estado ang patuloy na makikinabang sa libreng serbisyong ito, kasama na din ang opsyon ng pag-aaral mula sa bahay.
Well, there's issues with internet access, but also to people who either got the internet, they can get hard copies of the curriculum, but also too, we'll be looking at other means that people will be able to get options to study, of course, through some television networks as well.
Samantala, tinawagan naman ang leader ng oposisyon na si Deb Frecklington ng pamahalaan na bigyang pondo din ang pagbibigay ng mga libreng online training courses para sa mga manggagawang kasalukuyang nakatigil sa kanilang mga bahay. Ayon kay Ginang Frecklington, mahalagang gamitin ang pagkakataong ito upang tulungan makabawi ang maraming residente sa Queensland na nawala ng hanap buhay sa pagsasara ng maraming negosyo sanhi ng krisis sa COVID-19.
Whilst coronavirus has created huge economic challenges for Queensland, it has also created opportunities. Workers who are stuck at home right now should be given the chance to upskill through short online courses that have industry recognition and offer pathways to jobs or accreditation. The right free training courses will also help people who have lost their jobs in this crisis apply for new roles when the time comes.
Sa ulat ng Australian Bureau of Statistics nito nakaraang linggo, tinatayang umabot sa 66% ng mga negosyo sa buong bansa ang nag-ulat ng pagbaba ng kita at halos 50% ang nagbago ng paraan ng pamamalakad ng manggagawa, kabilang dyan anila ang pagbabawas ng oras ng mga empleyado. Diin ang oposisyon na mahalagang makipagtulungan ng pamahalaan sa mga pribadong training providers at TAFE upang punan ang kakailanganin ng mga bagong kakayahan sa panahong magbukas muli ang mga negosyo.
I want Queenslanders to come out of this crisis stronger and ready to face the future.
Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
We'll be right back.
Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.